U, H, W, A, T, I, Dan. Uhvati dan.
Na radio Beograd.
Uhvati dan.
Dobro jutro. Slušalci, dobrodošli u još jedno vikend izdanje jutarnjeg programa Radio Beograda 1, Uhvati dan. I ove subote, 6. augusta, potrudit ćemo se da, kao i obično, budemo aktuelni i pre svega informativni. Pa pripremili smo vam pregršt zanimljivih tema, korisnih informacija, najnovijih vesti. Sve to naravno bit će protkano dobrom muzikom koja će vas, nadamo se, ovog jutra razbuditi na pravi način. Evo na samom početku i trenutnih temperatura u većim gradovima Srbije. U Beogradu je 24 stepena, u Novom Sadu i Kragujevcu 18 stepeni, dok je u Nišu izmereno 21 stepen. A ono čime počinjemo i ovo izdanje emisije Uhvati dan jeste jutarnji dnevnik koji za vas priprema i vodi Čedomir Savković. U naredna tri sata sa vama će biti muzički urednik Nenad Dimitrijević, ton majstor Darko Milosavljević, producent je Vesna Gemović, a moje ime je Igor Obračević.
Časova i 4 minuta. Dobro jutro, ja sam Čedomir Savković. Na početku jutarnjeg dnevnika pregled najvažnijih vesti. U Rio de Janeiro svečano počela letnje olimpijske igre. Protestna nota Srbije i Hrvatskog zbog paljenja zastave u Kninu. Posle drugog kola glasanja za generalnog sekretara Ujedinjenih nacija, Guterres prvi, Jeremić drugi. I ovog vikenda moguće gužve i zadržavanja na graničnim prelazima. Popodne nas očekuje na oblačenje, kiša i grmljavina, najviša dnevna temperatura do 33 stepena, trenutno je u Beogradu 24 stepena, u Novom Sadu i u Kragujevcu 18, u Nišu 21. U Rio de Janeiro, noćas 3 sata posle ponoći po našem vremenu, svečano su počele 31. letnje olimpijske igre. Na ceremoniji, koja je trajala više od 3 sata, prodefilovalo je više od 10.500 sportista iz 206 zemalja. Olimpijski plamen je upalio poznati brazilski atletičar Wanderlei Cordeiro de Lima. Zastavu Srbije nosila je reprezentativka u streljaštvu Ivana Maksimović-Anđušić. Popodne na borilište izlaze vaterpolisti, strelci i teniseri. A brazilska interventna policija koristila je sinoć suzavac i šok bombe kako bi razbila protest organizovan u blizini stadiona Marakana, gde se održava ceremonija otvaranja olimpijade, javlja Reuters. Protest u kojem je učestvovalo nekoliko stotina ljudi organizovan je protiv korupcije i prevelikih troškova igara. U nastavku jutarnjeg dnevnika i ostale vesti. Razmena protestnih nota, oštrih osuda i optužbi nastavila se i tokom obeležavanja vojno-policijske akcije Oluja. Ministarstvo spoljnih poslova Srbije uputilo je protestnu notu ambasadi Hrvatske u Beogradu zbog paljenja zastave Srbije tokom obeležavanja 21. godišnjice Oluje u Kninu. Kako se navodi u saopštenju Ministarstva spoljnih poslova, taj vandalski čin je nedostojan i necivilizacijski gest koji zaslužuje najoštriju osudu i kažnjavanje počinilaca. A ministar spoljnih i evropskih poslova Hrvatske Miro Kovač izjavio je sinoć da je Hrvatska odbila da primi protestnu notu Srbije zbog paljenja srpske zastave na obeležavanju godišnjice Oluje u Kninu, jer, kako je poručio, inflacija nota stvara nered. Komentarišući kritike srpskog kolege Ivice Dačića zbog govora hrvatske predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović, Kovač je pozvao Srbiju da se ne bavi govorom predsjednice koji je bio, kako je naveo, izvrstan. Predstavnici hrvatske izvršne vlasti osudili su incidente koji su se dogodili u Kninu, kada je grupa građana uzvikivala ustaški pozdravi i pevala ustaške pesme, a potom zapalila srpsku zastavu. I bivši predsjednik Hrvatske Ivo Josipović rekao je da je zgrožen zloupotrebom proslave Dana pobede, navodeći da su ustaški pozdravi i pesme govor mržnje i pljuvanje po evropskoj Hrvatskoj. Inače, policija je privela dvojicu muškaraca zbog paljenja zastave Srbije, jednog 27-godišnjaka i jednog 44-godišnjaka. Istovremeno, dok je Hrvatska slavila Dan pobede u Srbiji, parastosime i svečanom akademijom obeležen je Dan sećanja na stradale i proterane Srbe. Više o tome Milka Babić.
Tačno u podne, uz zvuk sirena i crkvenih zvona, Srbija je minutom ćutanja odala poštu Srbima koji su stradali 90-ih. Oni koji su pre 21 godinu napustili svoje domove i danas se s tugom i gorčinom sećaju izbegličke kolone.
Strašno, još je gore. Mi samo odlazimo, ne osjećamo se komodno.
12 dana smo mi putovali.
Ja sam išla 2 km da sveknu hleba, uhvatim to se, mislim, to je neopisiva masa ljudi i oni su s kamione bacali praktički ko uvati.
Znaš šta je najviša sreća moja i moje porodice, što mi smo ljudi ostali da nikog ne mrzimo u duši i u srcu.
Srbi su najveće žrtve ratova iz 90-ih i njihovo stradanje ne sme da se zaboravi, naglašava predsjednik Saveza Srba iz regiona Miodrag Linta.
Šta je cilj 5. augusta? Jeste da prije svega međunarodnu javnost stalno poznajemo i podsjećamo da su također i Srbi imali velike žrtve i da politika koja favorizuje albanske, bošnjačke i hrvatske žrtve s jedne strane i politika ponižavanja, umanjivanja, negiranja srpskih žrtava nikada neće dovesti do trajnog mira, nikada neće dovesti do pomirenja.
Prava Srbe iz Hrvatske još nisu rešena, rekao je ministar rada Aleksandar Vulin. On podsjeća da je međunarodna zajednica na sebe preuzela obavezu da obezbedi povratak svima koji to žele. Srbija želi da sarađuje s Hrvatskom. Da bi naši odnosi bili bolji, politika te države koja ne priznaje srpske žrtve i otvoreno zagovara ustaštvo mora da se promeni, poručio je ministar Vulin.
Bivši šef srpske diplomatije Vuk Jeremić ušao je u treći krug glasanja za generalnog sekretara Ujedinjenih nacija. Dobio je 8 pozitivnih glasova članice Saveta bezbednosti, 4 uzdržana i 3 negativna glasa, odnosno jedan negativan glas manje nego u prvom krugu. Ispred njega je za sada samo bivši premijer Portugalije Antonio Guterres, čiji je rezultat slabiji nego u prvom krugu. On je dobio 11 pozitivnih glasova, 2 uzdržana i 2 negativna, a u prvom krugu nije imao ni jedan negativan glas. Vuk Jeremić kaže da je zadovoljan ishodom glasanja.
U prvom krugu smo pokazali da uživamo široku podršku zemalja članica Saveta bezbednosti. Drugi krug je potvrdio da je ta podrška prilično postojana, da je ona bazirana na uverenju većine da je Srbija podesna za obavljanje najvažnije funkcije u međunarodnim odnosima, a ne rezultat nekih taktičkih kalkulacija. Ovo je ponavljam izuzetno dobar rezultat, ali nije vreme za bilo kakav triumfalizam. Imamo pozitivan trend u odnosu na ostale kandidate, ali najvažniji deo ovog složenog procesa tek predstoji.
Posetioci Eiffelovog tornja u Parizu sinoć su evakuisani jer jedan od zaposlenih nije znao da je u toku bezbednosna vežba i mislio je da je došlo do pravog incidenta, objavila je parizska policija, a prenela agencija France Presse. List Parisien prethodno je preneo da su oko Eiffelovog tornja postavljene policijske i vojne snage, a posjetioci evakuisani nakon što je pronađen napušteni prtljak. Američki advokati koji zastupaju turskog sveštenika Fethullaha Gulena izjavili su da se boje za život i bezbednost svog klijenta posle zahteva za izručenje koje je Turska uputila Sjedinjenim Američkim Državama, kako bi se suočio sa optužbama da je organizovao puč. Advokati očekuju da će Gulen, koji poriče bilo kakvo učešće u neuspelom puču, ostati u svom domu. Amerika nije izručila Gulena, a ovaj spor je doveo u pitanje odnose ova dva saveznika. Danska vojska je saopštila da su njeni avioni prvi put bombardovali Siriju. Navedeno je da su 4 aviona tipa F-16 bombardovali uporište Islamske države u gradu Raka i da je bombardovanje dalo značajan doprinos borbi koalicije. Danska vojska je već uključena u borbu protiv Islamske države u susjednom Iraku. Više od 1000 migranata odustalo je u posljednje dve nedelje od ilegalnog ulaska u Srbiju iz pravca Bugarske i Makedonije, dok su vojska i policija u prihvatni centar u Preševu sprovele više od 200 migranata koji su sami ili uz pomoć krijumčara prešli državnu granicu. U proteklih nekoliko nedelja uhapšeno 18 ljudi zbog krijumčarenja izbeglica. Vojno-policijske snage Srbije obezbeđuju više od 450 km državne granice prema Bugarskoj i Makedoniji. Od 11. do 14. avgusta bit će održan 22. jazz festival Nišvil 2016. Ove godine nastupaju američki čuveni gitarista Aldi Mola, Joe Stone, kineski Golden Buddha, jazz orkestar, Dixieland band i drugi, kaže direktor festivala Ivan Blagojević.
Hoću da kažem da mi je zadovoljstvo da ove godine Niš naravno privilegovan, pre svega Niški bend otvara, Niški bend zatvara festival, otvorit će Nice Blues, otvorit će Marko Marković sa Niškom postavom džezera, Marka znate iz orkestra sa njegovim ocem Bobanom Markovićem, i tu je El Jazeera još i Ejot, već etablirani Niški bend u svetu koji će imati nastup sa forom i orkestrom.
Tokom 4 dana festivala bit će održano 110 koncerata na 11 lokacija. I ovog vikenda zbog smene turista očekuju se gužve i zadržavanja na graničnim prelazima i naplatnim rampama. Vozačima se savjetuje oprezna vožnja da izbjegavaju da voze u najtoplijem delu dana, a kako bi se smanjila čekanja na naplatnim rampama, savjet je da pripremite sitan novac. Inače, MUP Srbije i ove godine, u saradnji sa Apatinskom pivarom, pokreće akciju pod nazivom Kad pijem ne vozim, kojom vozačima skreće pažnju na rizike vožnje pod dejstvom alkohola. Poznata kompanija MUP-u je poklonila alkometre, a u upravi za saobraćaj kažu kako im je cilj da svaka kontrola u buduće podrazumeva i alkotest. Pripremila Marina Bajić.
Posle neprilagođene brzine i tehničke neispravnosti vozila, alkohol je najčešći uzročnik nesreća na putu. U ukupnom broju nezgoda učestvuje sa 6%, a u letnjim mesecima i 10%. Zato kampanja Kad pijem ne vozim, prema rečima generalnog direktora Apatinske pivare Dragana Radivojevića, dolazi u pravom trenutku, uoči velikih muzičkih festivala kada se po pravilu najviše i popije.
Upravo zato smo i pokrenuli kampanju, kako bismo podigli svest javnosti o važnosti odgovorne konzumacije alkohola i zato apelujemo na sve punoletne građane da odgovorno konzumiraju alkohol kako ne bi ugrozili svoj ili tuđi život.
Zbog vožnje pod dejstvom alkohola, policija je samo u ovoj godini iz saobraćaja isključila 30.000 učesnika. Tokom festivala kontrole će biti učestalije nego inače, a policija se, uprkos gužvi, neće libiti da ispisuje kazne.
5.000 dinara za alkoholisanost u rasponu od 0,3 do 0,5 mg po mililitru i proporcionalno kazna raste shodno povećanju alkoholisanosti, da bi za potpunu alkoholisanost, koja u stvari znači preko 2 mg po mililitru, bila predviđena kazna od 100 do 120 hiljada dinara, 14 kaznenih poena i 8 meseci zabrane upravljanja motornim vozilom.
Plan MUP-a jeste da u buduće svaki kontakt policije i vozača podrazumeva alkotest.
Svim vozačima želimo bezbednu vožnju i naravno preporučujemo da budu oprezni. Inače, u Srbiji se danas obeležava Dan rudara, koji je ustanovljen u znak sećanja na 6. avgust, daleke 1903. godine, kada su se rudari Senjskog rudnika kod Despotovca štrajkom izborili za povratak na posao trojice otpuštenih kolega za bolji položaj rudara i skraćenje radnog vremena. Praznik će biti obeležen po rudnicima širom Srbije, a obeležavanje je počelo prekjuče u Senjskom rudniku takmičenjem rudara u rudarskoj disciplini pravljenju okvira. Pre podataka o vremenu, jedna zanimljivost o čemu se radi u Zološkom vrtu u Beogradu, nalazi se najstariji američki aligator u zatočeništvu na svetu, koga zovu Muja, tako mu ime. Stari oko 80 godina, u Srbiju je stigao iz Nemačke 1937. godine, godinu dana nakon što je Zološki vrt otvoren. Preživeo je Drugi svjetski rat, tri bombardovanja Beograda, rat 90. godina, a ujedno i jedna od malobrojnih životinja u vrtu koje su preživale bombardovanje Beograda 1941. i 1944. godine. U jutarnjem dnevniku slede podaci o vremenu, kako nas vreme očekuje ovog prvog dana vikenda, o tome ovog jutra meteorolog Gordana Marinković Ljuboja.
Danas u Beogradu i okolini pretežno sunčano i toplo. Od sredine dana i tokom posle podneva, uz promenljivu oblačnost, očekuju se lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom. Počeće da duva slab do umeren severozapadni vetar, najviša dnevna temperatura oko 29 stepeni. U Srbiji u većem delu pretežno sunčano i toplo. Ujutro i prepodne na severu i zapadu, a do kraja dana i u ostalim predelima, uz promenljivu oblačnost, lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom. Duvaće slab do umeren severozapadni vetar. Najviša dnevna temperatura od 27 stepeni na severozapadu do 33 stepena na jugoistoku i istoku zemlje. Veća količina padavina očekuje se u toku večeri i noći i to uglavnom u zapadnim, centralnim i južnim predelima, a ponegde su moguće i kratkotrajne vremenske nepogode sa gradom i olujnim vetrom.
U Beogradu i Nišu trenutno 21 stepen prema poslednjim merenjima. U Novom Sadu 19, u Kragujevcu 18, najniža temperatura u Sjenici 12 stepeni. Slušali ste jutarnji dnevnik prvog programa Radio Beograda, koji su pripremili i realizovali Nikolina Trivunović, Vesna Gemović, Merima Janković, Darko Milosavljević, moje ime je Čedomir Savković. Posle jutarnjeg dnevnika naravno sledi jutarnji program sa vama do 9 časova, kolega Igor Obračević. Do slušanja i prijatno.
sati i 26 minuta, nastavljamo jutarnji program Radio Beograda 1. U 6 sati je u Beogradu i Nišu izmeren 21 stepen, Novom Sadu 19, a u Kragujevcu stepen manje, dakle 18 stepeni, najsvežije trenutno u Sjenici samo 12 stepeni. Što se tiče prognoze vremena, u Srbiji večeras tokom noći i u nedelju ujutru očekuju se obilne padavine, uglavnom u zapadnim, centralnim i južnim krajevima, a moguće su i kratkotrajne vremenske nepogode sa gradom i olujnim vetrom. U saopštenju Republičkog hidrometeorološkog zavoda se navodi da će sutra biti pretežno sunčano i toplo, a da će ujutru i prepodne na severu i zapadu, a do kraja dana i u ostalim predelima uz promenljivu oblačnost biti lokalnih pljuskova sa grmljavinom. Vetar će biti slab i umeren severozapadni, jutarnja od 16 do 23 stepena, a dnevna od 27 na severozapadu do 33 stepena na jugoistoku i istoku. Veća količina padavina očekuje se uveče i u toku noći, uglavnom u zapadnim, centralnim i južnim predelima. U Beogradu se danas očekuje pretežno sunčano i toplo posle podne, a posebno uveče i u toku noći uz promenljivu oblačnost, lokalni pljuskovi sa grmljavinom, jutarnja oko 22, sada trenutno je 21, kao što rekao malo čas, a najviša dnevna očekuje se da bude oko 29 stepeni. A evo i biometeorološke prognoze. Očekivane biometeorološke prilike mogu relativno nepovoljno uticati na osobe sa cerebro- i kardiovaskularnim oboljenjima, kao i na astmatičare. Meteoropatske reakcije su moguće u vidu bolova u mišićima, razdražljivost i glavobolje. Potreban je naravno dodatan oprez u saobraćaju i, kao što ste navikli, obično na početku jutarnjeg programa govorimo i to kada je sunce izašlo, odnosno koliko će trajati obdanica danas. Dakle, subota 6. august, sunce izašlo u 5:30, zalazi u 19:57, što znači da obdanica danas traje 14:33. Sati 31 minut.
Vesti jutra.
U Rio de Janeiro svečano otvorene 31. letnje olimpijske igre. Protestna nota Srbije Hrvatskoj zbog paljenja zastave u Kninu. Posle drugog kruga glasanja za generalnog sekretara Ujedinjenih nacija, Portugalac Guterres prvi, Jeremić drugi. I ovog vikenda moguće gužve i zadržavanja na graničnim prelazima. Posle podne, na oblačenje kiša i grmljavina, najviša dnevna do 33 stepena.
Oh,
do redovne rubrike u prvom satu emisije Uhvati dan. Proverit ćemo sada koji su to događaji obeležili današnji dan kroz istoriju. Sledi naravno rubrika Dogodilo se na današnji dan.
Ovde Radio Beograd.
1, 2, 3, 4.
The people of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
6. augusta 1807. godine Dositej Obradović se posle dugog boravka u evropskim centrima, Beču, Parizu, Londonu, kao i u Rusiji, doselio u Beograd. Dositej je za vreme prvog srpskog ustanka biran za ministra prosvete. Ovo je Dositejev zapis o dolasku u Beograd.
Ne znam je li vam poznato kakav je Beograd naš. Ja sam podosta gradova i mest vidio, ali ove predivne i zdrave i visokolepne situacije, krom je Carigrada, čini mi se da na zemlji ne ima. A šta će još biti kad ga majstorija uredi i ukrasi? Kad sam prešao ovdje, dobio sam kvartir u gradu, u pašini veliki dvorovi na koje sam i Srema sa sožaljenijem u vreme Turaka smatrao. Dom moj sam za štampariju priugotovio. Ako Bog izvoli na blagopolučni mir, i ako se ova prekrasna zemlja uredi i u dobro stanje postavi, još tvalja da se potrpi.
6. augusta 1881. godine rođen je Alexander Fleming, engleski bakteriolog i profesor Londonskog univerziteta. 1928. godine Fleming je otkrio da gljivice plesni sprečavaju rast i razvoj nekih mikroorganizama. Ovo otkriće nazvao je Penicillinium notatum. Penicilin je prvi put primenjen u leto 1942. godine. Ovo je Flemingov zapis o naučnom istraživaču.
Želim da vam kažem i ovo. Istraživač treba da ima slobodu da krene svakim smerom koji mu nameće neko novo otkriće. Svaki istraživač treba da ima vremena za sebe, da radi po svojim zamislima i da o njima ne mora polagati računa. Može se doći do kapitalnih otkrića baš u tim slobodnim časovima. Evo jednog kontra primjera. Neka mala hemijska fabrika je najzad odlučila da uzme jednog pravog istraživača i ovaj je počeo da radi jednog ponedeljka. Opremili su mu laboratoriju koja je staklenom pregradom bila odvojena od direktorove kancelarije. Celo jutro su svi radoznalo posmatrali Novajliju kako radi u belom mantilu. A oko podne nisu mogli više da izdrže. Ušli su i pitali ga: da li ste nešto pronašli? E, ta žeđ za brzim rezultatima opšta je pojava, ali štetna.
6. augusta 1897. godine rođen je slikar Milo Milunović.
Talenat igra za mene deseti dio u stvaralaštvu jednog čovjeka. Glavna je stvar imati volju, ljubavi ka tome. E to je Sezan imao i to je najbolji primjer šta znači ljubav ka umetnosti.
Milo Milunović je bio profesor Akademije likovnih umetnosti u Beogradu i član Srpske akademije nauka i umetnosti. Slikao je mrtvu prirodu, predele, kompozicije i portrete. Također je radio i monumentalne freske i mozaike. Njegov slikarski stil karakteriše arhitektonska jasnoća kompozicije i forme, kao i prefinjeni kolorizam. Danas je dan rudara Srbije. Obeležava se u znak sećanja na 6. avgust 1903. godine, kada su rudari Senjskog rudnika organizovali prvi štrajk rudara u Srbiji. 6. avgusta 1945. godine u 8 časova i 16 minuta bačena je atomska bomba na japansku pomorsku bazu Hirošimu. Od 350.000 stanovnika, koliko je Hirošima tada imala, do kraja godine umrlo je 140.000. Pregled događaja iz prošlosti pripremili ton majstor Nevena Obradović, spiker Miroslav Vujičić i urednik Milan Butrić.
RTS izdavaštvo. Povodom 15 godina. Velika letnja akcija. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. U prodavnici na Zelenom vencu i pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735.
Novi CD. Jovan Majoković.
Kilometre kradu, pusti me, hoću da sam s nama, kasnije, misliš o nama.
Vrelina, u izdanju PGP RTS.
Točkovi, kilometre kradu, pusti me.
U prodaj.
Eko.
Mozaik. Vremena.
7. avgust 1970. Drug Tito na Žabljaku.
Danas je iz ove Selendre, moglo se kazati, Podgorice, jer ja kad sam došao prvi put tamo, ja sam to smatrao da je to selo. Mnogo drvenih kuća, slabih kuća, danas je to lijepi, divni grad, industrijski grad sa monumentalnim zgradama.
Radio Beograd 1. Borba protiv pilećeg pamćenja, subotom od 10 do 11.
Radio Beograd 1. Brazilijada. Olimpijske igre Rio 2016. Svakoga dana od 15:30 Radio Beograd 1.
Mi smo ti.
Olimpijske igre Rio 2016.
Sati 47 minuta, slušate jutarnji program Radio Beograda 1, emisiju Uhvati dan. Letnja sezona, letnja turistička sezona, kao što znate, je u punom zamahu. Svedoci smo prethodnih dana, pa i nedelja, rekao bih, velikih gužvi i zadržavanja na graničnim prelazima, pa iz tog razloga sada ćemo proveriti i stanje na putovima u Srbiji. Iz Automoto Saveza javlja se Jovica Mitić.
Nalazimo se u danima još jednog turističkog talasa, prvog vikenda u avgustu i još jedne smene turista kada je na putima veći broj domaćih vozila, ali i onih sa stranim registarskim oznakama. Kada ovom dodamo i najavu meteorologa i promjenu vremena koja u pojedinim krajevima Srbije može doneti kišu, grmljavinu, pojačan vetar i lokalne nepogode, a koje će dodatno opteretiti vozače i zbog kojih je potrebno imati više strpljenja i tolerancije za volanom. Ovakvi uslovi u saobraćaju donose i veći broj saobraćajnih nezgoda sa čestim prekidima ili usporenom vožnjom na kojima je potrebna dodatna opreznost bez rizičnih preticanja i obilaženja kolona. Najopterećeniji koridor 10 u smeru ka Bugarskoj i Makedoniji, a slično je u suprotnom pravcu ka Hrvatskoj i Mađarskoj, pa se zbog većeg priliva vozila stvaraju kolone i nešto duže zadržavanja na pojedinim naplatnim rampama i graničnim prelazima. Na naplatnim stanicama Bubanj Potok, Sirig, Stara Pazova, Najs i Doljevac trenutna zadržavanja su oko 10 minuta. Potrebno je da vozači pripreme tačan iznos putarine jer na taj način ubrzavaju prolaz. Pojačan intenzitet saobraćaja očekuje vozače i ka Crnogorskom primorju na putu koji vodi preko Užica i Zlatibora. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, vozačima će biti potrebno više strpljenja kod Čačka zbog radova i preusmeravanja saobraćaja kroz grad. Između Arijske petlje i Požege mogući su polučasovni zastoji zbog aktivnih radova i semaforske regulacije saobraćaja. U toku je sanacija klizišta Zlatna dolina na državnom putu Kosjerić Požega, zbog koje se saobraćaj odvija na izmeničnim propuštanjem vozila. U toku je sanacija klizišta između Kraljeva i Kragujevca u mestu Balosava, a sa usporenom vožnjom zbog radova treba računati između Adrana i Kaljeva. Prema podacima koje smo dobili od uprave granične policije, pojačan saobraćaj je na izlazu iz naše zemlje ka Hrvatskoj na graničnom prelazu Batrovci, gde se trenutno na putničkim terminalima čeka između 60 i 90 minuta, dok se na ulazu zadržavanja kreću oko sat vremena. Na graničnom prelazu Šid zadržavanja su oko pola sata u oba smera. Sa Mađarskom se na Horgošu čeka oko 30 minuta, ali su zbog pojačanog saobraćaja česte promjene, pa preporučujemo alternativne granične prelaze Bajmok, Đalu, Bački Vinograde, Kelebiju ili Bački Breg. Pojačan je saobraćaj i na prelazima sa Crnom Gorom, Makedonijom i Bosnom i Hercegovinom, na kojima se putnička vozila zadržavaju u proseku od 30 do 45 minuta. Još jednom podsjećamo vozače da česte promjene vremena i prelazak sa suvih na mokre kolovoze udvostručuje broj saobraćajnih nezgoda, zato smanjite brzinu, a vožnju prilagodite uslovima puta. Naš operativni centar i broj 1987 dežura non-stop, na raspolaganju smo za pomoć na putu, informacije iz oblasti saobraćaja, kao i za sva obavezna međunarodna vozačka dokumenta koja možete dobiti u našim poslovnicama.
Čuli smo Jovicu Mitića koji nam se javio iz Automoto Saveza Srbije. Čuli smo i kako je stanje na putevima trenutno, a Gradsko saobraćajno preduzeće Beograd izvodiće radove na pregledu i popravci tramvajskih šina, pri čemu će doći do zatvaranja za saobraćaj Topčiderske ulice, i to u periodu od danas, odnosno od noćas pola sata posle ponoći do 8. augusta u 3 sata i 30 minuta. Tokom izvođenja radova tramvajska linija broj 3 će saobraćati do okretnice Gospodarska mehana i nosiće oznaku 3L, Omladinski stadion Gospodarska mehana, a bit će privremeno uspostavljena i autobuska linija broj 3A koja će saobraćati od glavne železničke stanice do Knežeca. I eto, do sada smo pričali o ovome, recimo, drumskom saobraćaju, a sada malo i o železničkom. Zanimljiva informacija za sve vas romantiče koje nas slušate u Beogradu i okolini. Muzijsko-turistički voz Romantika voziće danas od Beograda do Sremskih Karlovaca, najavilo je preduzeće Srbija Voz. Kako se navodi, polazak voza iz Beograda je u 9 sati i 42 minuta, dolazak u Sremski Karlovce je u 11 sati i 15 minuta. U povratku iz Sremskih Karlovaca voz polazi u 18, a u Beograd stiže u 19 i 35. Cene karata za odrasle za prvi razred je 444 dinara, za drugi razred 370, a za treći razred 308 dinara. Dok je cena karte za decu stariju od 6 godina i penzionere za drugi i treći razred 222 dinara. Karte za izlet muzejskim vozom Romantika od Beograda do Sremskih Karlovaca mogu se kupiti na glavnoj železničkoj stanici u Beogradu. I još jedna zanimljiva informacija, također vezana za ovaj muzejsko-turistički voz Romantika. Danas će putnicima poeziju čitati članovi udruženja Krilate pesme i prijatelji, koje se bavi približavanjem poetske i lepe pisane reči onima koji koriste javna prevozna sredstva. Do sada su to bili tramvaji i brodovi, a sada prvi put u Srbiji i voz.
Oh,
nešto više od 4 minuta, ostalo je do 7 sati. Taman toliko vremena imamo i za kratko prelistavanje dnevne štampe. Beogradski dnevni listovi u izdanjima za subotu najviše pišu o 21. godišnjici od hrvatske akcije Oluja, kao i o tome da li je lider pokreta Dosta je bilo, Saša Radulović, dužan $1 milion poreza u Sjedinjenim američkim državama. Pa da krenemo od Blica, naslov Ludilo ne sme da pobedi, tekst o proslavi godišnjice akcije Oluja u Hrvatskoj. Pa onda pod naslovom Misterija poreza Saše Radulovića, kao što rekao o tome da li je lider pokreta Dosta je bilo dužan $1 milion u Americi. Od zanimljivih tema još u Blicu, srpski fotograf oči u oči sa ISIS-om, kao jedna tema zanimljiva, zašto ne pada cena lubenica. Prelazimo na večernje novosti, naslov je slavili Oluju uz marš Ustaša o proslavi u Hrvatskoj i incidentu u Kninu. Dalje na naslovnoj strani novosti još jedan zanimljiv naslov, u Čikagu prodaju muzej Svetog Save, srpska kuća u Sjedinjenim američkim državama mogla bi da pređe u tuđe ruke, dijaspora krivi upravu zbog duga od $300,000. Zatim prelazimo na list Danas, zaštitnik građana može da sruši malu maturu, o preporuci Saše Jankovića da se priznaju netačni zadaci iz fizike kojim bi bila poništena mala matura. Ukoliko bi ministarstvo prosvete prihvatilo preporuku ombudsmana o priznavanju netačnog zadatka iz fizike, trebalo bi formirati nove komisije i ponovo pregledati više od 70.000 testova. U ponedjeljak zakazan hitan sastanak povodom preporuke nezavisnog kontrolnog organa, ali izvori iz vlade kažu da bi naknadno dodavanje bodova učenicima bilo protiv zakonito. U tekstu Sirene i tuga u Beogradu, ustaški pokliči u Kninu o godišnjici Oluje tekst. Da pređemo i na politiku, naslov od izabranog lekara 2 meseca bolovanja, ali saznaje da novi zakon o zdravstvenom osiguranju predlaže da osnov za naknadu bude prosječna zarada u prethodnih 12 meseci, a ne 3 meseca kako je to sadašnji zakon odredio. U tekstu paušalcima 2 godine ne stižu poreska rešenja, o tome da poreska uprava preduzetnicima koji paušalno plaćaju porez nije dostavila iznos duga koji su u obavezi da plate državi. Toliko iz dnevne štampe za ovo jutro.
Radio Televizije Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Rio de Janeiro svečano su počele 31. letnje olimpijske igre. Na ceremoniji koja je trajala više od 3 sata prodefilovalo je više od 10.500 sportista iz 206 zemalja. Iz Rija se javlja Saša Mikić.
Sjajni vizuelni efekti, simbolika, ples. Prelepo. Srpsku zastavu nosila je strelkinja Ivana Maksimović Anđušić, a naše sportiste raspoložene, odevene sa stilom i ukusom, ustavši i aplaudirajući, pozdravio je predsjednik države Tomislav Nikolić. Kada su prošli predstavnici svih 206 zemalja učesnica, predsjednik Međunarodnog olimpijskog komiteta Tomas Bach održao je pozdravni govor i otvorio igre, a olimpijski plamen na iznenađenje mnogih zapalio je osvajač bronzane medalje u maratonu 2004. u Atini, Valderlei de Lima. Svečanosti je došao kraj, a već od ranog jutra danas počinju takmičenja na kojima će nastupiti mnoštvo reprezentativaca Srbije. Srećno svima!
Popodne na boralište izlaze naši vaterpolisti, strelci, teniseri. U Srbiji je obeležen dan sjećanja na stradale i proterane Srbe u akciji Hrvatske vojske i policije Oluja, u kojoj je proterano preko 250.000 i ubijeno je nestalo više od 2.000 Srbe. U Hrvatskoj je proslavljen dan pobjede i domovinske zahvalnosti. Centralna proslava održana je u Kninu, zvanični deo proslave Oluje protekao je bez incidenata, ali ih je bilo na ulicama tog grada. Zapaljena je zastava Srbije i skandirani ustaški pozdravi. Hrvatski zvaničnici osudili su incidente, a policija je privela dvojicu muškaraca zbog paljenja zastave. Oluja je bila briljantna i etnički čista akcija, poručila je hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović. Izjava Kolinde Grabar-Kitarović da je Oluja etnički čista pobjeda i da je ona rasteretila Srbe velikosrpskih projekata pokazuje da je za Hrvatsku etnički čisto ubiti nekoliko hiljada Srba i proterati njih više od 10-20.000, ocjenjuje ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić. Ministarstvo spoljnih poslova Srbije uputilo je ambasadi Hrvatske u Beogradu protestnu notu povodom paljenja zastave Republike Srbije u Kninu. Ministar spoljnih i europskih poslova Hrvatski Miro Kovač izjavio je da je Hrvatska odbila da primi protestnu notu Srbije jer, kako je poručio, inflacija nota stvara nered. Bivši šef srpske diplomatije Vuk Jeremić ušao je u treći krug glasanja za generalnog sekretara Ujedinjenih nacija. Ispred njega je za sada samo bivši premijer Portugalije Antonio Guterres, čiji je rezultat slabiji nego u prvom krugu. U Srbiji se obeležava Dan rudara, 6. avgust, ustanovljen je u znak sećanja na veliki štrajk koji je počeo 1903. godine u Senjskom rudniku. Rudari će svoj dan obeležiti skromno po rudnicima. Resorni ministar Aleksandar Antić, čestitajući im praznik, naglasio je da oni rade najteži posao i da su najveće žrtve, jer svoje zdravlje dovode u pitanje kako bi svi građani Srbije imali normalan život. Vreme danas pretežno sunčano i toplo, popodne na oblačenje, lokalni pljuskovi i grmljavina. Uveče i tokom noći jače padavine. Moguće su i kratkotrajne nepogode, najviša dnevna temperatura od 27 do 33, u Beogradu 29 stepeni. Bile su to vesti prvog programa Radio Beograda, koje je pripremio i čitao Čedomir Savković.
Modovanje. No nemam šta da obučem. Modovanje.
U modi je hipster.
Kažu da je on baš obrazovan.
Oni imaju oko 20 do 30 godina.
Oni cene nezavisno mišljenje i neslaganje sa onim što većina misli ili u šta veruje.
Ona je upućena u savremenu umetnost, nove muzičke pravce.
Oni cene kreativnost, inteligenciju i vrcavu duhovitost.
Pa je to moda?
Da, samo nije u pitanju samo odevanje, već kompletan životni stil. Ja ne znam kako su oni.
Iako se smatra da je hipstera i stanje uma, to jest način razmišljanja, on je vrlo često potkrepljen određenim modnim senzibilitetom koji ima svoje opšte karakteristike, iako je njegov glavni adut slobodan stil koji ne prati nikakva opšta pravila i uglavnom ih ruši.
Ja nemam ništa da obučem.
Šta to znači?
Da li tu postoje nekakva modna pravila? Iako se trudi da ruši opšta pravila, pa je u stvari buntovan, ovaj stil nije u tom smislu predstavljen klasičnim sredstvima koje srećemo kod drugih buntovnika. On u prvi plan postavlja obrazovanje, inteligenciju i domišljatost, koji samim tim ruše klasiku u kojoj oni vide tipičnu mladu devojku koja sama sebe stavlja u negativnu ulogu, isto kao i mladi muškarac.
Kako?
Pa tako što vizualno sebe oblači u napred predviđenu ulogu koja je uglavnom sastavljena od stereotipa.
Ona je prava Barbika.
Ona nosi pink boju i ima dugu kosu s mašnicama.
On je baš pravi sportista i grubijan.
Vidi kako nosi te klupe, baš je pravi momak i plava mu dobro stoji.
Pa kako da prepoznam te hipstere? Hipsteri najčešće ne nose odeću koju uglavnom svi drugi kupuju, pa tako obično nose stvari koje se mogu kupiti u prodavnicama koje kreiraju ili prodaju staru, već nošenu odeću, ili koja tako izgleda, uske pantalone.
Najčešće farmerici vrlo često nose naočare s debljim ramom, čak i kad dobro vide.
Čorsokak modernih subkultura.
Tako izgleda moja tetka. Mama kaže da je ona slobodan umetnik i da živi slobodnim životom.
A tebi se to dopada?
A i meni se baš dopada, uvek je duhovita, ali i kritična. Ja, na primjer, volim da nosim šarene šnalice u kosi, ali i mašnice. A ona uvek kaže,
šta će ti te mašnice? Šnalice su okej, ističu tvoju kreativnost.
Tata kaže da je ona poznata umetnica, ali da ponekad baš ume da davi sa pravima drugih ili sa pitanjima slobode.
Pa eto, ona je baš prava hipsterka.
E pa meni se to baš dopada.
E pa Boris Čokšire.
Boris Čakširan, kostimograf. Budile su vas modni guru Sanja i modni guru Vesna.
Režija Aleksandra Urošević.
Uhvatim dan.
Yeah.
oči, novi dan se sprema. Sve je kao nekad, pjevaju slavuji. Samo tebe, draga, navikacu nema. Samo tebe, draga, navikacu nema. Nikad nije bila, gledao sam divinu dok me je ljubila. Zar je naše noći sve zaboravila? Zar je naše noći sve zaboravila?
Sedam je sati i 12 minuta, počeo je dakle drugi sat emisije Uhvati dan, a naša sledeća tema je poljoprivreda. Posjetit ćemo poljoprivrednu školu Ljubo Mićić u Požegi, u okviru koje već dugi niz godina uspešno posluje školska ekonomija. Na tu temu sa direktorom škole Kojom Boškovićem razgovara Zorana Bok.
Razgovaramo sa direktorom poljoprivredne škole u Požegi, koja ima svoj dom Ljubo Mićić, ali ima i ono što je mnogo važnije, školsku ekonomiju, gde se đaci najneposrednije upoznaju sa poljoprivrednim radovima. Gospodine Boškoviću, kako teče rad na školskoj ekonomiji ovde u Požegi?
Poljoprivredna škola ima dugu tradiciju 60 godina postojanja i uspešnog rada, kako teoretske obuke, tako i praktične obuke. Za potrebe te praktične obuke postoji školska ekonomija sa svim neophodnim objektima, kao i potrebnim sredstvima za rad, mehanizaciju. Ekonomija raspolaže sa 80 hektara poljoprivrednog zemljišta i ona se intenzivno obrađuje i koristi. Na ekonomiji, pored radnika koji obavljaju znači svoje dužnosti i obaveze, veliku ulogu imaju i učenici naše škole, koji kroz praktičan rad stiču neophodna znanja da bi sutra bili sposobni da se uključe u samostalnu neku proizvodnju na svojim farmama, na svojim privatnim posjedima ili u nekim društvenim ili privatnim firmama.
Šta proizvodite na vašoj ekonomiji?
Na našoj ekonomiji dve su osnovne i bitne stvari. To je biljna proizvodnja, koja obuhvata pre svega proizvodnju kukuruza, pšenice, ječma, raži, osa, koji se koristi za stočnu ishranu. Pored toga proizvodimo i kabastu, stočnu hranu. A s druge strane, u okviru životinje, odnosno stočarske proizvodnje, imamo i govedarstvo, zastupljeno i govedarstvo, ovčarstvo, svinjarstvo i živinarstvo. U narednom periodu planiramo, u saradnji sa lokalnom samoupravom, da pokrenemo još jedan segment te stočarske proizvodnje, to je kozarstvo. Mislim da ovaj deo Republike Srbije, države Srbije, zapadna Srbija, ima velike mogućnosti upravo u toj oblasti proizvodnji i preradi kozjega mleka.
Da li imate već neke partnere ili ćete se sami upustiti u tako jedan ozbiljan posao?
Pa evo, mi smo krenuli upravo sa fondacijom Vlade Divac, koja je pokrenula jednu inicijativu u ovom delu Zlatiborskog okruga upravo o toj proizvodnji koza, odnosno kozarskoj toj proizvodnji i proizvodnji mleka od koza i prerade. Mislim da tu postoje velike šanse. Mi smo i u saradnji sa lokalnom samoupravom razgovarali o tome i ona je spremna da podrži našu aktivnost, da bi škola bila neki centar za obuku i proizvodnju kozje mleka, ali i sa ciljem da se formira i mini mlekara koja bi proizvodila kozji sir, odnosno surutku koja je izuzetno tražena danas na tržištu.
Da li se nazire početak funkcionisanja tog izuzetno značajnog projekta za našu poljoprivredu?
Pa sigurno naša ideja je da, pored toga što bi škola bila neki centar, znači neke same proizvodnje i obuke iz oblasti kozarstva, da okupimo što više mladih poljoprivrednika sa ovog kraja, da ih uključimo u taj posao, jer činjenica je da sad nekih, ajde da kažem, sad pređemo neku drugu temu, sa 10 koza i nekih 30-40 stari maline može da solidno živi svako domaćinstvo u ovom delu Srbije.
Da li se vaša poljoprivredna škola uključila u proces proizvodnje ili to što vi proizvedete samo vi koristite s obzirom na to da imate dom za oko 200 učenika?
Pa jednim delom koristimo ishrani učenika, znači za decu koja je smeštena u domu, a višak idemo na prodaju na tržištu, da se to radi o proizvodnji mleka. Tu imamo saradnju sa Imlekom, dobru saradnju, višegodišnju saradnju, i sve višak mleka, znači, predajemo Imleku. S druge strane, u proizvodnji i mesa imamo dobru saradnju sa privatnim klanicama u ovom delu zapadne Srbije, tako da nemamo problema oko plasmana tih proizvoda. Što se tiče biljne proizvodnje, celokupnu tu proizvodnju koristimo za ishranu stoke, znači imamo svoju mešanu hrane gde pripremamo hranu od, znači, kukuruza, pšenice, ječma, raž i tako dalje za ishranu stoke.
I što mislite, kakva je budućnost poljoprivrede u Srbiji? Evo, sve više đaka se opredeljuje za poljoprivrednu školu, što je dobar znak, a vidjet ćemo šta će biti u budućnosti. Stranci se već interesuju za vaše proizvode i to smo čuli.
Pa sigurno da je to budućnost Srbije, bez obzira da li ušli u Evropsku uniju ili ne, sigurno da je to proizvodnja i prerada hrane budućnost Srbije. Moram ići ka toj finalizaciji proizvoda da bi mogli da uposlimo i ljude u prehrambenoj industriji i da tako što finalniji proizvod izvezemo na inostrano tržište. Nije bitno koji je to proizvod, da li je to mleko, meso, da li je malina, da li jabuka i tako dalje, šljiva. Znači, moramo ići ka tome da finalizujemo taj proizvod i da postignemo neku cenu na svjetskom tržištu, a mislim da je svjetsko tržište ima velike mogućnosti to izveze, na primjer, ili u arapske zemlje, ili Rusiju, ili neke druge zemlje Europe, pa i šire, da kažem.
Dakle, hrana bi mogla da bude jedan od najboljih brendova Srbije na svjetskom tržištu.
Pa sigurno je zapadna Srbija, ovaj deo i Požege, Arilje, Ivanjice, tako dalje, koji su poznati i po proizvodnji maline, koje je održalo stvari ostane isto u ovom kraju, znači da je najveći deo prihoda domaćinstva se ostvaruje od maline. Sigurno da tu moramo tražiti šansu, moramo upošljavati mlade. Mislim da su i roditelji svjesni da gradovi više ne mogu primiti mlade i da oni trebaju da se vrate na selo, na svoju očevinu, na svoju dedovinu i da što intenzivnije obrađuju svoju zemlju da bi imali normalno i svoje i veće prihode i veću zaradu na svome tom imanju i tu opstali i tako da.
Oh, yeah. smilovao.
Prelazimo na teme iz oblasti kulture. Ovih dana u Nišu u toku je 10. međunarodna kolonija animiranog filma za decu i mlade. Učesnici kolonije su deca i mladi iz Poljske, Bugarske, Republike Srpske i Srbije. Radionica animacije za njih drže Joana Polak iz Varšave, predavač animacije na Univerzitetu Marija Kiris Klodovska u Poljskoj i Radostina Nejkova iz Bugarske, predavač dramaturgije i tehnike animacije na Nacionalnoj akademiji za pozorište i filmsku umetnost. Kao i u prethodne tri i ove godine u okviru kolonije održava se i festival animiranog filma Konstantinov Zlatnik. O ovogodišnjoj koloniji iz Niške opštine Pantelej, koja je njen domaćin, ovoga jutra naš reporter Ozren Rašić.
Prislušaci, ove subote put me doveo u gradsku opštinu Pantelej. Ova opština je mesto gde se održava 10. kolonija animiranog filma za decu i mlade. Pred našim mikrofonom jedan od pokretača ove kolonije, filmski kritičar Dejan Dabić. Dejane, dobro jutro.
Dobro jutro, ja sam i član Međunarodne asocijacije animatora, jer nas trojica, znači Slobodan Milošević, Zoran Stefanović i ja smo uradili na desetine animiranih filmova i uradili na desetine različitih kolonija i filmskih manifestacija posvećenih animaciji.
I procenili ste da animacija može da bude interesantna za mlade, za decu i mlade.
Pa evo, pokazujemo i na sopstvenom primjeru da evo 10 godina uzastopno u saradnji sa gradskom opštinom Pantelej, studio crtanog filma 98 i udruženje građana Anima uspeva da organizuje decu iz cele Evrope, pa rekao bih iz celog sveta, na svojevrsnim animatorskim radionicama, a poslednjih nekoliko godina i na festivalima animiranog filma Konstantinov Zlatnik.
Odakle su mladi stigli na ovu koloniju ovogodišnju?
Pa ne računajući naše polaznike, kojih ima 20-ak, znači 20-ak polaznika je iz nekoliko zemalja, imamo polaznike dakle iz Poljske, iz Bugarske, imamo polaznike i iz Bosne i Hercegovine, odnosno Republike Srpske, to su predstavnici festivala Prvi kadar iz istočnog Sarajeva, imamo predstavnike iz Srbije, iz različitih gradova, recimo mi smo decu iz Bosilegrada animirali, oni su počeli sa svojim nastavnicima Ljubišom Pendevim da organizuju radionice animiranog filma. Tu su polaznici iz Beograda, još nekih gradova i naravno naša deca.
I danas kao i juče i narednih dana radionice će biti održavane. Mladi animatori koji pohađaju radionice naučit će prve korake ili će usavršiti već ono što znaju kad je reč o animaciji.
Ovde će naučiti stop trik animaciju, malo da nešto crtaju, cinema sport koji smo naučili od Yin Yua ili Jin Jua, našeg prijatelja južnokoreanskog animatora koji živi u Americi.
A održat će se i četvrti put zaredom, ako se ja ne varam, festival Konstantinov Zlatnik.
Konstantinov Zlatnik je počeo 2013. godine, kad je bilo obeležavanje 1700. godine donošenja Milanskog edikta i tada je festival bio u potpunosti posvećen Konstantinu. Od 2014. mi smo nastavili festival, ali su teme slobodne. Tako da smo ove godine zaista dobili neverovatno mnogo filmova, 533 ostvarenje iz 69 zemalja sveta. I morali smo to da svedemo na 152 filma, znači je selekciona komisija odabrala u četiri kategorije. To su dečje kategorije mini, midi, maxi, kao i obično na dečjim festivalima, i jedna kategorija senior, gde su, da kažemo, odrasli animatori pravili filmove za decu.
Koje nagrade očekuju učesnike ovog festivala Konstantinov Zlatnik?
Što se tiče Konstantinovog Zlatnika, u svakoj kategoriji će biti proglašeni najbolji i jedan dobitni Grand Prix.
Samo da kažemo, kad se završava sve ovo?
Praktično kolonija se završava u ponedeljak uveče projekcijom filmova koji su dobili nagrade.
Dragi slušalci, Dejan Dabić nam je pričao o ovoj koloniji, ali i o festivalu Konstantinov Zlatnik. Dejane, hvala vam lepo, a danas, sutra i preko sutra na više lokacije u gradu imat ćemo prilike da vidimo te filmove koji su stigli na festival, znači animirani film je u pitanju. Još jednom hvala.
Hvala vama.
Kavaško starodoba, kaljeni su polivedi, u svih
slava Šapcu, Mona Lisa, nosi život na Balkanu, bio je ko Cesarica. Poljubce je čak i Lura, slava Šapcu, Mona Lisa, nosi život na Balkanu, bio je ko Cesarica.
Sati i 30 minuta.
Vesti jutra.
U Rio de Janeiro svečano su otvorene 31. letnje olimpijske igre. Prvog dana takmičenja u Riju na borilište izlaze srpski vaterpolisti, strelci, teniseri, plivači, odbojkašice, košarkaši. U Srbiji je obeležen dan sećanja na stradale i proterane Srbe u akciji Hrvatske vojske i policije Oluja, u kojoj je proterano preko 250.000, a ubijeno i nestalo više od 2.000 Srba. Centralnom proslavom u Kninu obeležen je dan pobede i domovinske zahvalnosti. Zvanični deo proslave Oluje protekao je bez incidenata, ali ih je bilo na ulicama tog grada. Ministarstvo spoljnih poslova Srbije uputilo je ambasadi Hrvatske u Beogradu protestnu notu povodom paljenja zastave Republike Srbije u Kninu. Ambasada je odbila da je primi. Bivši šef srpske diplomatije Vuk Jeremić ušao je u treći krug glasanja za generalnog sekretara Ujedinjenih nacija. Japanski grad Hirošima obeležava 71. godišnicu od američkog napada atomskom bombom. Uz tradicionalna zvona u memorijalnom centru u Hirošimi okupilo se 50.000 ljudi. U Srbiji se obeležava dan rudara 6. avgust. Ustanovljen je u znak sećanja na veliki štrajk koji je počeo 1903. godine u Senjskom rudniku. Vreme danas pretežno sunčano i toplo, popodne na oblačenje, lokalni pljuskovi i grmljavina. Uveče i tokom noći jače padavine, moguće su i kratkotrajne nepogode. Najviša dnevna temperatura od 27 do 33, u Beogradu 29 stepeni.
Još nije
7:35, slušati jutarnji program Radio Beograda 1, emisiju Uhvati dan. Kao što znate, sezona muzičkih festivala je u punom jeku, a jedan od onih koji svakog leta privlače zaista veliki broj posetilaca je Nišvil. Ove godine muzički spektakl na Niškoj tvrđavi trajaće od 11. do 14. augusta. Opširnije, Vladimir Đudović.
Dok su na platou ispred Kulturnog centra Beograda ljubitelji džeza uživali u mini koncertu benda Benija Brickmana, organizatori Nišvila sa ponosom su medijima otkrivali ko će se od svetskih, evropskih, regionalnih i ovdašnjih zvezda džeza svirati u Niškoj tvrđavi. Američki čuveni gitarista Aldi Meola, britanska zvezda u usponu pevačica Joe Stone, kineski Golden Buddha Jazz Band, naš Bistrik, beogradski Dixieland Orkestar, samo su neki od ovogodišnjih učesnika najboljeg festivala džeza u regionu, kako kaže direktor festivala Ivan Blagojević.
Pred nama je 33. Niški džez festival, 22. pod imenom Nišvil i 22. kako sam ja direktor festivala. Pre toga je postojao 11 godina jedan lep mali društveni festival koji se par godina pre toga ugasio i evo mi smo dosta davno izašli na otvorene prostore i sada već posljednjih 10, ovo je 11. godina kako smo na širokom prostoru Niške tvrđave. Ove godine nastupit će 660 izvođača, bit će 110 koncerata, 11 bina i imamo tu čast da startujemo pod jednim ovako epitetom top 10 evropskih jazz festivala. Pre par mjeseci je Britanski Guardian objavio listu 10 najboljih evropskih festivala i Nišvil se tu ugurao uz festivale sa budžetom od 10-20 miliona eura. Norci, Montre, Umbria, Marsijak, da ne nabrajam.
Britanskog mladog saksofonistu Soveto Kinja i jazz veterane Cyrusa Chestnuta, Bustera Williamsa, Lennya Whitea, ali i sve generacija jazzera, bluzera, funky i soul izvođača, čeka verna i tom muzičkom žanru privržena, ali i naučena publika. Stalni posetioci festivala, umeđu vremenu, i sami postaju učesnici. Ivan Blagojević.
Hoću da kažem da mi je zadovoljstvo da ove godine imamo puno i domaćih izvođača, da je Niš naravno privilegovan, pre svega Niški bend otvara, Niški bend zatvara festival, otvorit će Nice Blues, otvorit će Marko Marković sa inače Niškom postavom džezera, Marka znate iz orkestra sa njegovim ocem Bobanom Markovićem, i tu je El Jazeera još i Ejot, već etablirani Niški bend u svetu koji će imati nastup sa forum i orkestrom. Sticajem okolosti ove godine imamo i peti niški sastav, mogu slobodno reći, Biljanu Krstić i Bistrik, tako da će ona evo po prvi put na Nišvilu nastupiti i imati prilike da se predstavi svojim Nišvijama u jednom, nadam se, pravom ambijentu i pred pravom publikom.
Od 11. do 14. avgusta na 11 lokacija ukupno 110 koncerata sa 660 izvođača. Od ranog popodneva pa duboko iza ponoći, Niš je ponovo prestonica džeza.
Nastavljamo sa temama iz oblasti kulture. Novosadsko leto u vrtu galerija, koje od 2012. godine organizuju Galerija Matice Srpske i spomen zbirka Pavla Beljanskog, počelo je u četvrtak gostovanjem pisca Vladimira Pištala. On je i profesor u Bostonu u Americi, pa je govorio o svom doživljaju ovog kontinenta. Međutim, njegov dolazak u Novi Sad bio je prilika da ga naša Bojana Karavidić priupita još po nešto, pa i o novom romanu koji piše o Andriji.
Pošto je Galerija Matice Srpske u jeku građevinskih radova, obnove fasade, vrata leta u vrtu galerija otvorena su samo u spomen zbirci Pavla Beljanskog. Ime Vladimira Pištala dobro je poznato Novosađanima, što se dalo zaključiti po brojnoj poseti. Gost pisac osvetlio je Kristifora Kolumba i sa jedne manje poznate strane.
Čovjek koji je navodno kao Hrist otkrio Ameriku za sve nas, to je Kristofer Kolumbus. Mi dobro znamo da je on sa ta tri loša broda, posle mnogo moljakanja, krenuo u Ameriku. Obično kad sam ja išao u školu, meni su predstavili da je on bio jedan čovjek sa vizijom koji je bio u pravu, a da ljudi koji nisu hteli da mu daju brodove su bili mračne sove koje ništa nisu znali. Međutim, on nije bio u pravu, bio je u krivu, jer su ti ljudi koji mu nisu dali brodove nešto znali o tome, tako da je on mislio da je prvo Amerika kao takva nije postojala. On je i umro misleći da je došao u Aziju, tako da ta priča o otkriću Kolumbovom Amerike je uslovna. Osim toga, njegova zvezda je nekako potamnela u vremenu i recimo ima neki Kolumbov spomenik u Bostonu, gde ja manje više živim, i svake godine bacaju paradajz na njega. Zato što je on bio čovjek koji je bio jako okrutan prema Indijancima. Znači što drugi put kada se vratio, odsecao je ljudima stopala i razapinjao ih. I sada kada se govori o Kolumbu, onda se govori i o nestanku miliona Indijanaca.
Pošto je govorio putopisno, pitala sam ga kako vrednuje ovu književnu formu.
Ja sam uvek mislio da je putopis živa književna forma, jer putopis nije o tim banalnim faktima, nego o nekim dubljim. I evo, baš govoreći o Americi, jedna od, mislim da u svakoj zemlji morate da odredite one stvari, da nađete one stvari koje možete da volite. I jedna od tih stvari kod mene je bila Veliki kanjon. I taj Veliki kanjon u Americi je toliko senzacionalan, da sam ja stajao bez reči jedno dva sata i gledao ga dok me nisu bukvalno odvukli ljudi koji su organizovali taj put. I pokušavao sam da izrazim to što vidim, i to što sam izrazio je ogromna suptilnost, što je skoro kao kontradikciju i na dijetu, jer je suptilnost obično mala, a ogromnost je, nije suptilna. E ovo je ta ogromna suptilnost. Eto, to je to kad nađete reči. Pesnici stalno barataju s rečima da bi ih bolje izrazili, da bi nešto na manjem prostoru saželi, to je jedna stvar. A da vam neko kaže koliko košta ručak na Grand Canyonu, recimo $20 košta, ne znam, steak, to su ti banalni fakti. I mnogo puta ljudi tragaju za banalnim faktima, zanemarujući privilegovane fakte književnosti.
Ovih letnjih mjeseci Vladimir Pištalo krstario je prostorom nekadašnje Jugoslavije i kao da ga je na izvestan način kulturno integrisao.
Ja sam baš sam ove godine dosta putovao, bio sam u Skoplju gdje mi je izašla knjiga, bio neki regionalni seminar koji govori o kulturnoj saradnji i gdje sam isto učestvovao. Onda sam bio u Crnoj Gori, bio sam na festivalu u Herceg Novom, onda sam bio u Riječkoj regiji, gdje je bio isto jedan festival gdje sam gostovao. Onda sam bio u Trebinju, gdje je Vladika Grigorije otvorio to književno veče i govorio malo u svojstvu književnog kritičara, što nije uobičajeno, i baš mi je bilo jako, jako drago. Mi smo se malo znali ranije, pa bilo je to jako na Crkveni gore, onaj divan pogled ovako Trebinje kao pod rukom. Znači, to su četiri države plus u Srbiji više književnih večeri, i mogu da kažem da sam naišao na topa odjek publike u svim tim mestima, što mi je veoma drago. I ako to znači nekakvu veću integraciju u kulturi, kao što vi sugerišete, bilo bi mi veoma drago.
I najzad da čujemo zbog čega se odlučio da piše roman u kome je glavni junak Ivo Andrić.
Ja mislim da postoji potreba da se govori o Andriću, jer sam mislio da su o njemu često pisali kritičari kao slepci o bojama. Da je to svođeno na neke floskule, ne znam, realist, pesnik Bosna, i onda su svi to pojavljali ad nauseum. A ja mislim, moje čitanje Andrića je potpuno drugačije, to je jedna duboka vezanost. Valjda sam ga čitao prvi put kad sam bio u osnovnoj školi, ne znam ni šta, i onda sam ga pročitao čitavo delo 3-4 puta i možda nema drugog pisa koji me više formirao stvarno nego Andrić. Svaki put sam se ja nekako osjećao kad radim novu knjigu kao da gradim i taj put, kuckajući onaj makadam kamen po kamen i trebala je forma da bude živa, jer naravno govoreći o Andriću govorim pre svega o delu, ja ću se oslanjati na njegove glavne teme. Po meni imate privilegovane fakte književnosti i imate banalne fakte novinarstva ili trača. I mnogo ljudi više vole ove banalne fakte novinarstva ili trača. U mene pitate, Andrić nam je rekao sve o sebi u svom delu. Jer onda tu govorili su, ne znam, bio je nedostupan, bio je svinga na mesečini, ni portretisti nisu mogli da ga dokuče, toliko je zakopčan bio i sam. Ako mene opet pitate, to nije tačno. Nema toga što nam on nije rekao u svom delu, samo to ljudi nisu uzimali ozbiljno, nego su govorili, sigurno je to još ona posljednja maska, pa skini i on je govorio o tome i da vidimo šta je iza toga.
Povodom gostovanja na Novosadskom letu u vrtu galerije u spomen zbirci Pavla Beljanskog, pisac Vladimir Pištalo, koga ste upravo čuli, govorio je i za Radio Beograd.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 0343302000.
Ljubi, ljubi, ljubi me.
PGP RTS predstavlja novi CD.
Dopusti se dok ne svane.
Renato, beskonačna sreća.
Što sam dao i što sam trošio na nju. A što mladost da potrošim svoju na ženu na nivu.
U prodaji. RTS izdavaštvo. Povodom 15 godina. Velika letnja akcija. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735.
I see 20 or 30 girls come in here every day.
Ona je samo jedna od mnogih devojaka željna slave iz malog grada sa velikim snovima. Ali ona ima nešto što druge žene žele i spremne su za to da ubiju. Ona ima opasnu lepotu, Jaluris i Elle Fanning u drami sa primesama horora. Demon pod reflektorima.
Dangerous.
U bioskopima od 4. augusta. Distribucija Megacom Film.
Eko.
Radio Beograd 1. Brazilijada. Olimpijske igre Rio 2016.
Svakoga dana od 15.30. Radio Beograd 1.
Mi smo tim.
Olimpijske igre Rio 2016.
Pa i žene piju vina u tom Somboru. Sve ga ima, to je istina. Pa i žene piju vina u tim Somboru. Od kako je ta naša Parmeđa, od ta doba naše znaše, zavoleše tamburaše u tim Somboru. Od ta doba naše znaše, zavoleše tamburaše u tim Somboru. Kako je taj Artemski puna, od ta doba grad se kuva, a šunka se polje čuva u tom Somboru. Od ta doba grad se kuva, a šunka se polje čuva u tim Somboru. Ženit ću se ja, žena mi treba, koja znade dobro radi, a ja ću se gospodari po tom Somboru. Koja znade dobro radi, a ja ću se gospodari po tom Somboru.
7 minuta do 8 sati u tom Somboru o kojem peva Zvonko Bogdan, trenutno je 17 stepeni, u Beogradu 21, u Novom Sadu, Kragujevcu i Nišu 20, najsvežije i dalje u Sjenici samo 12 stepeni. A u jutarnjem programu Radio Beograda 1 prelazimo na sportske teme. U centru pažnje celokupne svetske javnosti su naravno olimpijske igre u Riju, koje su svečano otvorene pre nekoliko sati. Veliki broj srpskih sportista nastupa već prvog dana takmičenja u Riju. Opširnije iz tog grada, urednik sportske redakcije Radio Beograda 1, Saša Mikić.
Nije slučajno Međunarodni olimpijski komitet odabrao da otvaranje 31. olimpijskih igara režira Daniela Tomas. Ona je to sjajno učinila već u Londonu pre 4 godine, a majstorstvo je dokazala i u Riju. Sjajni vizuelni efekti, simbolika, ples, prelepo. A onda je usledio defile zemalja učesnica i za nas najlepši trenutak večeri.
Serbia!
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 Srpsku zastavu nosila je strelkinja Ivana Maksimović Anđušić, a naše sportiste raspoložene, odevene sa stilom i ukusom, ustavši i aplaudirajući, pozdravio je predsjednik države Tomislav Nikolić. Kada su prošli predstavnici svih 206 zemalja učesnica, predsednik Međunarodnog olimpijskog komiteta Thomas Bach održao je pozdravni govor i otvorio igre, a olimpijski plamen na iznenađenje mnogih zapalio je osvajač bronzane medalje u maratonu 2004. u Atini Valderlei de Lima. Naime, slavni fudbalski as Pele unapred je sam odbio mogućnost da se pojavi na ceremoniji zbog lošeg zdravstvenog stanja, pa se verovalo da će to biti Gustavo Kirten, briljantni brazilski teniser. No, na kraju, u olimpijsku legendu Rija ušao je Lima. Svečanosti je došao kraj, a već od ranog jutra danas počinju takmičenja na kojima će nastupiti mnoštvo reprezentativaca Srbije. Idemo redom, po našem vremenu. Od 13.30 Andreja Arsović i Ivana Maksimović-Anđušić krenuće u kvalifikacije u disciplini vazdušna puška 10 metara. Od 14 vaterpolisti igraju sa Mađarima, a pola sata kasnije biciklista Ivan Stević voziće drumsku trku. U 15.30 startuje i stonoteniser Aleksandar Karakašević, a 20 minuta kasnije veslački dvojac Beđi Kvasić kreće u kvalifikacije koje očekuju i Double School Šljukić Marjanović. Nešto posle 17 na teren će i teniserka Ana Ivanović, a u 18 časova strelci Mikec i Grgić nastupit će u disciplini vazdušni pištolj 10 metara. Zatim sledi plivanje, Velja Stjepanović na 400 slobodno, Anja Crevar na 400 mešovito i Čaba Silađi na 100 prsno. U večernjem terminu kreću i teniski dublovi, dame Jankovićeva i Krunićeva, kao i Zimonjić i Đoković. Konačno, uveliko posle ponoći, dva ekipna sporta, košarkaši protiv Venecuele, dok će odbojkašice odmeriti snage sa Italijom. Srećno svima!
Zavičaju mi još Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Rio de Janeiro svečano su počele 31. letnje olimpijske igre. Na ceremoniji koja je trajala više od 3 sata, prodefilovalo je više od 10.500 sportista iz 206 zemalja. Zastavu Srbije nosila je reprezentativka u streljaštvu Ivana Maksimović-Anđušić. Ona će prva izaći na borilište od naših sportista, kao i Andreja Arsović, u 13:30 po našem vremenu. Pored strelaca, prvog dana takmičenja na olimpijskim igrama u Riju na borilišta izlaze srpski vaterpolisti, plivači i teniseri od Bojkašice. U 14:00 vaterpolisti igraju protiv Mađarske, a potom nastupaju biciklista Ivan Stević, stonoteniser Aleksandar Karakašević, kao i veslači. Danas se takmiči 54 naših sportista. Olimpijski tim Srbije broji 104 člana. U Srbiji obeležen dan sjećanja na stradale i proterane Srbe u akciji Hrvatske vojske i policije Oluja, u kojoj je proterano preko 250.000, a ubijeno i nestalo više od 2.000 Srba. Centralnom proslavom u Kninu obeležen je dan pobede i domovinske zahvalnosti. Zvanični deo proslave Oluje protekao je bez incidenata, ali ih je bilo na ulicama tog grada. Zapaljena je zastava Srbije i skandirani ustaški pozdravi. Hrvatski zvaničnici osudili su incidente, a policija je privela dvojicu muškaraca zbog paljenja zastave. Ministarstvo spoljnih poslova Srbije uputilo ambasadi Hrvatske u Beogradu protestnu notu povodom paljenja zastave Republike Srbije u Kninu. Ministar spoljnih i evropskih poslova Hrvatske Miro Kovač izjavio je da je Hrvatska odbila da primi protestnu notu Srbije jer, kako je poručio, inflacija nota stvara nered. Bivši šef srpske diplomatije Vuk Jeremić ušao je u treći krug glasanja za generalnog sekretara Ujedinjenih nacija. Ispred njega je za sada samo bivši premijer Portugalije Antonio Guterres, čiji je rezultat slabiji nego u prvom krugu. Najmanje 13 ljudi je poginulo, a 6 je povređeno u požaru koji je izbio rano jutro za vreme proslave rođendana u kafeu u gradu Ruanu na severu Francuske. Plamen su izazvale svećice sa rođendanske torte, koje su zapalile plafon podruma u kom je organizovana proslava, prenosi agencija France Press. Žrtve su stradale od udisanja toksičnih gasova, saopštila je policija, i dodala da se nije desila nikakva eksplozija. Japanski grad Hirošima obeležava 71. godišnjicu od američkog napada atomskom bombom, u kojem je život izgubilo 140.000 ljudi, dok je u decenijama posle napada desetine hiljada umrlo od posledica radijacije. 3 dana kasnije atomska bomba bačena je i na Nagasaki, posle čega je Japan kapitulirao i završen je Drugi svjetski rat. Uz tradicionalna zvona, u memorijalnom centru u Hirošimi okupilo se 50.000 ljudi. U Srbiji se obeležava Dan rudara, 6. august. Ustanovljen je u znak sjećanja na veliki štrajk koji je počeo 1903. godine u Senjskom rudniku. Rudari svoj dan obeležavaju skromno po rudnicima. Resorni ministar Aleksandar Antić čestitao im je praznik i naglasio da oni rade najteži posao i da su najveće žrtve jer svoje zdravlje dovode u pitanje kako bi svi građani Srbije imali normalan život. Na putevima i graničnim prelazima u Srbiji su gužve zbog još jedne smene turista. Na graničnom prelazu Batrovci se čeka oko 90 minuta, na Horgošu oko pola sata, ali su zbog pojačanog saobraćaja česte promjene, pa se preporučuju alternativni prelazi Bajmok, Bački Vinogradi, Kelebije ili Bački Breg. Pojačan je saobraćaj na prelazima sa Crnom Gorom, Makedonijom i Bosnom i Hercegovinom, gde se putnička vozila zadržavaju u proseku od 30 do 45 minuta. Vreme danas. Pretežno sunčano i toplo, popodne na oblačenje, lokalni pljuskovi i grmljavina. Uveče i tokom noći jače padavine, moguće su i kratkotrajne nepogode. Najviša dnevna temperatura od 27 do 33, u Beogradu 29 stepeni. Čuli ste vesti. Urednik Čedomir Savković, čitao Žarko Obračević.
Tvoja slika od prelepog publika nikako da pobegnem. Ti čašu pola točiš, ka meni kada kročiš, zavisna postajem. I mrzim kad te gubim, još više kad te ljubim, jer ti to ne zaslužuješ. I presno ti se smešim, a dobro znam da grešim, pred tobom pokleknem. Zato stoji mili moj, stoji mili moj, nije važno kim si i gde si. I zato stoji mili moj, stoji mili moj, neka ovo se desi. Stoji mili moj, stoji mili moj, nije važno šta drugi vide. I zato stoji mili moj, zagradi tvoj. Se kidaš, još lepše zvezde kidaš, da svoju volju okrećeš. I svesno ti se smešim, a dobro znam da grešim, pred tobom pokleknem. Zato stoji mili moj, stoji mili moj, nije važno s kim si i gde si. I zato stoji mili moj, stoji mili moj.
Sati i 8 minuta, početak trećeg sata jutarnjeg programa Radio Beograda 1, provešćemo u Nišu, ili da budem precizniji, na niškom aerodromu Konstantin Veliki, koji je u posljednje dve godine postao ozbiljna regionalna vazdušna luka. Sa direktorom aerodroma Vladicom Đurđanovićem razgovarao je Tomislav Sandrč.
Moj gost ovde u studiju u Nišu je Vladica Đurđanović, direktor niškog aerodroma. Direktore, mnogi vam zavide što ste na čelu jednog ovakvog kolektiva koji tekako beleži dobre rezultate, ali dobro, to vam je možda i postrek za sve buduće što ste planirali da radite i ovo što radite da ga uradite na najbolji način.
Pa moguće, ali 2014. godine kada sam došao za direktora, niko mi nije zavideo, zato što sam došao u preduzeće koje je imalo ogromne gubitke, 4 neisplaćene plate, bilo je 1000 putnika na godišnjem nivou što se tiče aviotransporta. Tada mi niko nije zavideo i svi su rekli Pa sada ne znamo šta će da bude.
Međutim, mnogo truda, mnogo rada, mnogo znoja i Niška vazdušna luka Konstantin Veliki iz dana u dan postaje i tekako značajni aerodrom.
Pa vidite, ja mislim da je sada već značajan aerodrom kao drugi međunarodni aerodrom u Srbiji. Trebalo je samo malo muke, malo želje, malo volje i od gradonačelnika i od menadžmenta, tako da smo u tome uspeli. Prikazali smo se svim aviokompanijama, prikazali smo se resornim telima, vladinim telima, direktoratu civilnog vazduhoplovstva, SMATSKI kontroli letenja, aerodromu Beograd, kao jedan ozbiljan menadžment koji hoće da uradi nešto, odnosno da dovede avioprevoznike i da ima letova iz Niša. Svi su to platili ozbiljno, vidi smo da smo mi ozbiljan menadžment, tako da sve je to rezultiralo ovim brojem putnika koje sada ima.
I Nišlije se raduju, iako nam svakog dana lete avioni iznad glave, ne smetaju nam.
Zavisi od smera vetra, kada je vetar u suprotnom pravcu od Jastrebca, letovi idu preko grada, to se izbjegava maksimalno, ali protiv prirode se ne može.
Nišlije vam ne zameraju to. E sad, direktore, reste mi dosta letova iz Niša, da podsjetimo naše slušalce, gde sve lete avioni sa Nišom?
Trenutno imamo od Bazel kao jedna destinacija i Malme kao druga destinacija. Kreće treća destinacija, Memmingen, odnosno to je regionalni aerodrom Mihena, pa tako dalje. Idemo Berlin, Dortmund, Eindhoven, Milano i tako dalje. Ukupno 9 destinacija.
Dve aviokompanije su do sada uključene u leto.
Dve najveće aviokompanije. Ryanair, najveća svetska low-cost kompanija, i Wizz Air, najveća aviokompanija južne i jugoistočne Evrope i srednje Evrope. Tako su to dve najveće aviokompanije. Kada vam dođu dve najveće aviokompanije, vi ste zadovoljni i prezadovoljni.
Direktore, sigurno treba pohvaliti vaše osoblje, vaše kolege, vaše saradnike, jer i oni zajedno sa vama dosta toga ulažu da aerodrom bude ono pravo što se kaže.
Tako je, da bismo mi opstali, naravno imamo mnogo malo para u budžetu, grad daje koliko god može, niški budžet grada Niša nije veliki. Hvala rukovodstvu grada Niša što izdvaja i ta sredstva spram gradskom budžetu. I mi imamo minimalan broj radnika, ali dovoljan, zadovoljavajući, optimalan za ovaj obim saobraćaja. Naravno, kako se saobraćaj bude povećavao, mi ćemo biti nužno da imamo veći broj zaposlenih, jer će se saobraćaj odvijati najmanje 12 sati dnevno svakog dana i za to je potrebno određeni broj ljudi da bi sve to zadovoljilo.
A zadovoljni su i Nišlije, jer eto, za 30 evra mogu da odu do Malmea, da se vrate i manje.
Da.
Pa, sigurno veliko zadovoljstvo.
Pa vidite, to je jedna sada prekretnica da kod ljudi se promeni misao da je avioprevoz skup. Znači, sada mi pokazujemo da avioprevoz jeftiniji od autobuskog prevoza. Znači, za neki 10 evra, ako nemate određeni datum kada želite da otputujete, vi možete i za 10 evra da otputujete i do Malmea i do Bazela i sve ove destinacije koje sam nabrojao. Naravno, u određene dane, kada je potražnja veća, onda je i cena karata za putovanje veća, to avio kompanije znaju i oni te svoje cene karte regulišu prema potražnje. To je normalno.
Nastavljamo našu priču. Sirene, u Magdalene. Poštovani slušalci, u studiju u Nišu naš gost je Vladica Đurđanović, direktor Niškog aerodroma Konstantin Veliki. Direktor, evo čuli smo koji su planovi, ajde kažemo šta će se još to dešavati sve, koje su to linije i šta ljude ne samo iz Niša nego iz regiona očekuje na aerodrom.
Mi smo u 100% vlasništvu grada Niša, ali nismo usredsređeni na putnike samo iz Niša. Znači, Niški aerodrom je regionalni aerodrom, ali se vidi sada da su putnici i iz cele Srbije, i iz Makedonije, i sa Kosova, i iz Bugarske, odnosno pokazuje se ona studija da je opslužno područje minimalno sat vremena vožnje do aerodroma, koje iznosi preko 2 miliona potencijalnih putnika, a do 2 sata vožnje do aerodroma, to je celih 7 miliona potencijalnih putnika. To je stvarno strašno veliki broj potencijalnih putnika i to su aviokompanije uvidele i zato se kreće sa većim brojem letova sa aerodroma Konstantin Veliki.
Čekali smo tu cifru 100.000, ali po najavama ona će biti premašena negdje na 120-130.
Prvo smo čekali da oborimo rekord iz 2015. godine koji je bio 36.000 putnika. To smo oborili za svega 6 mjeseci rada. Evo, ove godine smo mi očekivali negde oko 90.000 putnika, ali pokazat će da će ta brojka biti sigurno preko 100.000 putnika, jer su se najavile kompanije Ryanair za ove nove linije koje će otvoriti u zimskom redu letenja.
I sada Niš ima dosta tih manifestacija muzičkih, kulturnih i tako dalje. To je sigurno mogućnost da što više ljudi dođe u Niš. Vezujete to i za turističku ponudu grada Niš sveukupno?
Sada grad Niš to treba da iskoristi. Aerodrom treba se iskoristiti za privlačenje investitora i za privlačenje turista. Naravno, naši gastarbajteri su tu, oni će putovati. Ali ove ljude treba nekako privući da dođu u Niš, a Niš ima šta da pokaže. Znači sad samo treba da se turistička organizacija Niša usredsredi na to da se sve one naše turističke znamenitosti koje imamo u Nišu srede, doteraju, prikažu strancu koji želi da dođe. Naravno, tu su investitori za sve projekte. Prvo investitor pita da li imate aerodrom. Ako imate aerodrom, on je već tu jedan potencijal da dođe na niško tržište i naravno da se smanji broj nezaposlenih. A ima jedna teorija da na svakih 2000 putnika se otvara jedno radno mesto u okruženju. Da li je to u turizmu, da li je to u trgovini, da li je to u kafani, tome to slično. Ali i jedan uloženi euro u avio saobraćaju donosi 6 evra gradu koji to razvija taj aerodrom.
I još jedna pogodnost, mogućnost kargo prevoza. Govorilo se o produženju piste, međutim, to je velika investicija, dok pruga postoji još i tako dalje. Međutim, kargo je krenuo.
Pa kargo saobraćaj je bio u Nišu, ali nismo imali dovoljno opreme da mogu svi avioni da se opslužuju kargo saobraćaj, kao i dužina piste. Mi smo pomenuli dužinu piste za najveće kargo avione Boeing 747, koji ne može da uzleti sa naše piste koja je dugačka 2,5 km i zato smo u planu detaljne regulacije aerodroma predvideli produžetak piste za nekih 300 metara. Ali to je skopčano sa izmeštanjem železničke pruge iz grada Niša. Ima nekih najava da će to biti do 2022. godine. Kada dođe do izmeštanja železničke pruge, moći ćemo i mi da produžimo pistu. To brzo prođe. 5-6 godina brzo prođe. Ove godine slavimo 30 godina rada aerodroma i evo posle 30 godina mi imamo jedan optimalan broj otpremljenih putnika sa aerodrom. Proći će tih 6 godina i doći će do razvoja kargo saobraćaja. Mi ćemo za to vreme sa ovim manjim avionima kao što je Iljušin, kao što je Antonov, moći da i nabavkom određene opreme za utovar robe u avion, mi ćemo biti isto dobar jedan kargo centar.
Direktore, srećni letovi.
Hvala.
Znam, Laro, znam, da pamtiš onaj dan, kada je s njim nestao jedan san, još tu ga si, na bledom licu tvoj, bez njega znam, hladan i pust je dom.
pesmu tu zajedno s njim pevaju uvek nju. Laro, znam da pamtiš onaj dan kada je s njim nestao jedan san. Vreme leti, a njega nema. Laro, znaj, ipak će doći. Kroz tamnu noć ona ti vraća sve.
Osam sati i 23 minuta, a ovog jutra vas vodimo u lekovitu Pribojsku banju. Posle dugo godina nerešenih imovinskih pitanja sa Srpskom pravoslavnom crkvom, na čijem je zemljištu banja, nedavno je postignut dogovor sa investitorom iz Rusije i krenulo se u razvoj turizma. Uloženo je u obnovu bazena, izgrađen wellness centar, radi se na rekonstrukciji hotela. Država Srbija i opština Priboj takođe izdvajaju novac za razvoj turizma u ovom kraju, jer je voda izuzetno lekovita i za dušu i za telo, rekao je direktor turističke organizacije Priboj Vladan Radović u razgovoru sa našom koleginicom Natašom Aćimović.
Je tako da banja zaista dobije jedan status kakav zaslužuje. Jer zaista malo se zna o Pribojskoj banji, o lekovitosti vode, o tradiciji Pribojske banje. To zaista traje vekovima i vekovima.
Koliko je ta voda kvalitetna?
Ono što su analize pokazale da je zaista jedna od najkvalitetnijih voda u Republici Srbiji. Zanimljivo da je možda jedina banja u Republici gde je temperatura vode ista kao temperatura čovečijeg tela, znači 37 stepeni, što je zaista retkost. Puno je minerala, znači pre svega odlična je za reumu, ginekološka oboljenja, sportske povrede, malo se ne, znači jedan širok spektar dejstva čovečije zdravlje, naravno u pozitivnom smislu.
Koliko je opština Priboj zaradila od banje za sve ovo vreme i kakve su šanse da zaradi još više?
Pa ranije godine, da kažem za vreme socijalizma, banja je bila zbog Priboj tada je bio jedan jak industrijski kraj, imali smo fabrike automobila, tako da je ta razvojna grana bila sputavana, da se tako izrazi. Mislim, u suštini to je istina, nije se polagalo mnogo računa. Od, znači, 2000. godine, znači, to opština Priboj vidi jedan veliki potencijal sa još gubitkom te automobilske industrije, već znate kako to sve pod raznim neuspelim privatizacijama, jedna zaista od razvojnih šansi ovoga kraja i turizam, a nosi od sto projekta je Pribojska banja. Tako da i pod ovakvim uslovima opet i opština i sve svega govorimo o domaćinstvima koje se bave gore izdavanjem svojih soba, apartmana, restorančića, već te kako ide ta prateća ponuda, za vreme te sezone zaista dođu do nekog solidnog prihoda, tako da i to naravno učestvuje u nekom budžetu Pribojske opštine.
Koliko je to, imate li podatak?
Pa, na primjer, može da za jedno par mjeseci da se slijem privatnim domaćinstvima stotine hiljada evra, a onda posle toga ima ono što mi već nemam u vidu. To 70 privatnih domaćinstava se trenutno bave izdavanje soba i apartmana, oni svi rade prijavljeni, što je znači bitno, kategorisane su sobe i rade preko turističke organizacije Priboj, tako da u tu ima uvid.
A turisti su domaći plus strani, ko dolazi se u banju?
Pa dobar deo turista je znači iz Crne Gore. Mislim da u strukturi gosti učestvuju preko 60%. Što malte ne cela Crna Gora, zaista imamo goste od Herceg Novog, Podgorice do ovih nama, da kažem, bližih gradova kao što su Bijelopolje, Pjevlja, tako da oni učestvuju. Pribojska banja u svakom slučaju za godinu dana ostvari negdje od 15 do 18.000 noćenja, što i nije neka cifra, ali opet je neki pokazatelj da tu postoji strašno veliki potencijal.
Osim Pribojske banje, šta je to što još u turizmu nudi Priboj?
Pa pre svega...
Imate reku Lim?
Da, imamo reku Lim, imamo predivna jezera. Sam položaj opštine Priboj veoma zanimljiv. Znači u krugu od 80 km nama je i Zlatibor, i Zlatar, i Drvengrad, i Kamengrad, razumete, tako da je Tara je relativno blizu. Znači imamo jedan zaista geo, taj položaj je fantastičan, što opet moramo da pomenemo i verske objekte u centru Pribojske banje se nalazi manastir, Sveti Nikola manastir iz 12. veka, nekad centar Damarske eparhije, tako da imamo se po pitanju, ajde da kažemo, tih prvoprirodnih lepota, reku, na reci Lima, ali već je zaživeo rafting sport, organizujemo svake godine međunarodni limski biatlon, to je jedna zaista specifična regata koja se razlikuje od regata drinskih i regata na Ibru, razumete gdje
si...
Pa mislim da jedina je da se celokupna pravila rafting sporta ispoštuju i radi se, znači, samo po pravilima Rafting Saveza Srbije. Znači, govorimo o obezbeđenjima regate, o učesnicima, o nekonzumiranju alkohola, zaštitnoj opremi, ipak je rafting jedan, da kažem, adrenalinski sport je i jedan površani ovak pristup tome može da dovede do nekih neželjenih efekata kao što dešava se. Rafting se organizuje, znači sada 20. augusta je 9. po redu međunarodni limski biatlon, on se po programu i planu uvek organizuje treće nedelje augusta. Tako kada prođu sve ove regate drinske i barske, tada nastupamo mi i dobri poznava, prvo svega dobri ljubitelji rafting sporta znaju za našu regatu i jasno, odnosno regata kreće iz opštine Priboje, završava se u opštini Rudovac, se zove međunarodni, dužina staze je opet, i tu se malo razlikuje, 36 km. Znači, to je jedna zaista avantura, celodnevna, ali sa potpunim pridržavanjem svih pravila o rafting sportu.
I kada dođe vreme za rafting, koliko onda Priboj živne? Koliko je tu ljudi u ovom gradu?
Pa zaista bude veći broj ljudi. Zašto? Zato što ustaje rafting, imamo i prateću manifestaciju koja se zove Limfest. To je 2 ili 3 dana rock koncerta. Tada grad živi nekim drugačijim životom. I mislim da te dve manifestacije jedna bez druge ne bi išle i mislim da to ne bi bilo to.
Tako će biti i ove godine.
Nadamo se da će biti odlično, evo vidjet ćemo.
Lep je kao cvijet, vedar kao snijet, sunčan kao dan, novi ritam taj, nežan kao san, leti kroz noć. Kao cvijet, vedar kao smet, sunčan kao dan, novi ritam taj, nežan kao san, leti kroz noć, još samo čas, i on je tu kraj nas. Igraj ovu bosa novu, igraj celu noć, igraj ovu bosa novu. Igraj ovu bosanovu,
sad niti.
Igre sad su postano.
Neće naš.
Igre sad su postano. Igre sad su postano. Daj veseli plet.
8:31.
Vesti jutra.
U Rio de Janeiro svečano su otvorene 31. letnje olimpijske igre. Prvog dana takmičenja u Riju na borilište izlaze srpski vaterpolisti, strelci, teniseri, plivači i odbojkašice. U Srbiji je obeležen dan sećanja na stradale i proterane Srbi u akciji Hrvatske vojske i policije Oluja, u kojoj je proterano preko 250.000, a ubijeno i nestalo više od 2.000 Srba. Ministarstvo spoljnih poslova Srbije uputilo je ambasadi Hrvatske u Beogradu protestnu notu povodom paljenja zastave Republike Srbije u Kninu. Ambasada je odbila da je primi. Bivši šef srpske diplomatije Vuk Jeremić ušao je u treći krug glasanja za generalnog sekretara Ujedinjenih nacija. Japanski grad Hirošima obeležava 71. godišnicu od američkog napada atomskom bombom. Uz tradicionalna zvona u memorijalnom centru u Hirošimi okupilo se 50.000 ljudi. U Srbiji se obeležava dan rudara 6. avgust. Ustanovljen je u znak sećanja na veliki štrajk koji je počeo 1903. godine u Senjskom rudniku. Vreme danas pretežno sunčano i toplo. Popodne na oblačenje, lokalni pljuskovi i grmljavina uveče i tokom noći i jače padavine. Moguće su i kratkotrajne nepogode. Najviša dnevna temperatura od 27 do 33, u Beogradu 29 stepeni.
Koraci tvoji nemi i daleki, već su negde davno našli mi. Tvoje ruke bile su nežne, tvoje oči govorile su sve. O, volim te, dušo moja, ja te volim. O život svoj, o volim te, kao ptica krila, volim te, volim te. Ali znam da nikad više neće doći u moju sobu dok mirno spava grad. U meni sada potajno i volim te, tražim tvoje lice, ja te volim, volim osmih tvoj. O, volim te, nisu važne reči, volim te, istina je to. O, volim te, jer si moja bila, ja te volim. Opet sam sam, o, volim te, kao ptica krila, volim te, volim, volim te, ali znam da nikad više nećeš doći u moju sobu dok mirno spava grad, u meni sada potajno.
Oh!
Treći sat emisije Uhvati dan subotom posvećen je turizmu. Posjetili smo najprije Niški aerodrom, zatim smo prošetali Pribojskom banjom, a s obzirom da je letnja turistička sezona u punom jeku i ukoliko se još niste odlučili gdje ćete se odmoriti, tu su naši predlozi. Sada vas vodimo na Zlatar. Sa nama je Ivana Novaković iz turističke organizacije Nova Varoš.
Nakon izuzetno uspješne zimske turističke sezone, koja je planinu Zlatar vratila na turističku mapu Srbije, turistički radnici opštine Nova Varoš su preduzeli sve neophodne mere kako bismo spremno dočekali posjetioce i opravdali poverenje koje nam je do sada ukazano. Pa Zlatar sa prosječnom nadmorskom visinom od 1300 metara, čestinarskim i brezovim šumama i konfiguracijom terena, pogodom za šetnje, planinarenje i biciklizam, predstavlja zaista idealnu planinu za letnji odmor, a zbog izuzetnih prirodnih karakteristika proglašen je i vazdušnom banjom 2005. godine. Aktivni odmor turista na ovoj planini upotpunjen je postavljanjem adrenalin parka i on se nalazi u neposrednoj blizini hotela Panorama i naravno namenjen je svima onima koji vole zabavu, avanturu, provod i imaju višak adrenalina i avanturistički duh. A turistima koji uživaju u dužim šetnjama i planinarenju na raspolaganju su mnogobrojne staze koje vode duž planinskih predela i mogućnost uživanja u pogledu sa nekoliko uređenih vidikovaca. Sa druge strane, za posjetioci koji vole sport, odnosno grupne ili zajedničke sportove, na raspolaganju su natkriveni multifunkcionalni tereni na otvorenom za fudbal, košarku, odbojku, ali i zatvorena sala za vežbanje u okviru hotela Panorama. I u toku su radovi na izgradnji multifunkcionalne balon hale uz podršku našeg resornog ministarstva u turističkom centru Zlatara, koje će omogućiti rekreativcima i profesionalnim sportistima, ali naravno i djeci, da se bave sportom u lošim vremenskim uslovima i zimi. I naravno ono što je posebna atrakcija Zlatara je svakako specijalni rezervat prirode Uvac, koji će u saradnji sa privatnim sektorom realizovati edukativne plovidbe, odnosno krstarenje uvačkim jezerima za sve ljubitelje beloglavog cupa i netaknute prirode. Posebna atrakcija Zlatara je svakako ledena pećina, ali blago ledene pećine dostupno je samo posjetiocima koji krstare uvačkim jezerom.
Brod jedan, dva broda, tri broda odlaze u svet. Zvezde su zelene i lutice svu sreću, sve rade skrile u svoj let. Plavetar je sva jedra, sve barke, sva okna, sve grane uvio u sad. Molu još u tami valjeca i deca sjaj suza krune u svoj glas. Deca Pireja, luge na kraju sveta, pevaju svoju tugu, dok voli Brežetka. Deca Pireja, krle daleke luke, i nude svoje ruke, tople od zvezda. Jedra sve barke, sva okna, sve grane uvio u san. Molu još u tami baljeta i deca sjaj suza krune u tvoj dlan. Deca Pireja, luke na kraju sveta, pevaju svoju tugu, dok voli Brežetka. La la la.
predivni predeli Srbije prosto se smenjuju u jutarnjem programu Radio Beograda 1. Sada ćemo obići Borsko jezero, a u tome će nam pomoći još jedan turistički poslanik, Bora Stanković.
Bor je planetarno poznat već 110 godina kao industrijski centar, međutim mi se trudimo da prikažemo i možda još bogatiju stranu ovog kraja. Dakle, to je jedan izuzetno bogat kraj raznim prirodnim fenomenima, retkostima i prelepim, dakle, Borskim jezerom, Lazarevim kanjonom, planinom Stol, planinom Crni vrh, Brestovačkom banjom koja je jedna od najstarijih banja i mnogo toga još. Borsko jezero je nekih 17 km udaljeno od Bora. Veštačko je jezero, napaja se iz čistih planinskih vodotokova i ono je već možda par decenija izuzetno poznat turistički centar sa nekim malim zastojem, 5-6 godina. U posljednjih 5-6 godina je napravljen veliki pomak ka tome da ono ne bude samo prirodno lepo, jer je zaista u izvanrednom ambijentu, već su napravljeni napori da se već postojeći hotel jezero u potpunosti renovira, da se obogati sadržajima i on trenutno zaslužuje 4 zvezdice. Pored hotela jezero koji nudi raznovrsne, pored izvanrednog smeštaja, dakle na samoj obali jezera, nudi niz drugih, da tako kažem, sadržaja. Poseduje sobstvene terene, sobstveni bazen, terene za male sportove, terene za fudbal. U samom hotelu također postoje tereni za rekreaciju, teretana, fitness soba, sauna soba i niz drugih sadržaja.
Ko to ulicom pustom sad hodi, ko u noći svoj izliva jad, harmonika što nesrećni brodi, dok lagano sav zamire grad. Harmonika što nesrećni brodi, dok lagano sav zamire grad. Vetar kosu mu bije po čelu, svoju pesmu dok izvija on, zalu traži on Draganu svoju, zalud sežnjivi čuje se to, zalud traži on Draganu belu, zalud sežnjivi čuje se to. Ti ne plači i suze ne romi, zadnje s Bogom odsvira joj sad, iz harmonike tugu ukloni, stegni srce i nasmej se sad, iz harmonike tugu ukloni, stegni srce i nasmej se sad.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Ako gubim sad, dragi osmeh tvoj, u životu svom ja gubim sve. Tvoje nežnosti, moje radosti, tvoju ljubav.
moje sne. Kada pođeš ti, dani var na čas, da se jednom još zagrnja. Primi mali dar, moje poljubce, ti želi da ti da. Kada pođeš ti, sobom nosi sve, samo na nebrak ostavi tu i dozvoli mi moja ljubavi da se sretne nekad u snu.
U 8 sati je u Beogradu izmeren 21 stepen, u Novom Sadu 20, Kragujevcu 22, a u Nišu 24. Najtoplije trenutno u Negotinu i Velikom Gradištu 25 stepeni, a kako nas vreme očekuje do kraja dana, čućemo od dežurnog prognostičara Gordane Marinković-Ljuboje.
Danas u Beogradu i okolini pretežno sunčano i toplo. Od sredine dana i tokom posle podneva, uz promenljivu oblačnost, očekuju se lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom. Počet će da duva slab do umeren severozapadni vetar, najviša dnevna temperatura oko 29 stepeni. U Srbiji je prvo većem delu pretežno sunčano i toplo, ujutru i prepodne na severu i zapadu, a do kraja dana i u ostalim predelima uz promenjivu oblačnost lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom. Duva će slab do umeren severozapadni vetar, najviša dnevna temperatura od 27 stepeni na severozapadu do 33 stepena na jugoistoku i istoku zemlje. Veća količina padavina očekuje se u toku večeri i noći, i to uglavnom u zapadnim, centralnim i južnim predelima, a ponegde su moguće i kratkotrajne vremenske nepogode sa gradom i olujnim vetrom.
Čuli smo kako nas vreme očekuje do kraja dana, a sada ćemo proveriti i kako je stanje na putevima u Srbiji, a u tome će nam pomoći Jovica Mitić iz Automoto Saveza Srbije.
Nalazimo se u danima još jednog turističkog talasa, prvog vikenda u avgustu i još jedne smene turista kada je na putima veći broj domaćih vozila, ali i onih sa stranim registarskim oznakama. Kada ovom dodamo i najavu meteorologa i promjenu vremena koje u pojedinim krajevima Srbije može doneti kišu, grmljavinu, pojačan vetar i lokalne nepogode, a koje će dodatno opteretiti vozače i zbog kojih je potrebno imati više strpljenja i tolerancije za volanom. Ovakvi uslovi u saobraćaju donose i veći broj saobraćajnih nezgoda sa čestim prekidima ili usporenom vožnjom na kojima je potrebna dodatna opreznost bez rizičnih preticanja i obilaženja kona. Najopterećeniji koridor 10 u smeru ka Bugarskoj i Makedoniji, a slično je u suprotnom pravcu ka Hrvatskoj i Mađarskoj, pa se zbog većeg priliva vozila stvaraju kolone i nešto duže zadržavanje na pojedinim naplatnim rampama i graničnim prelazima. Na naplatnim stanicama Bubanj Potok, Sirig, Stara Pazova, Najs i Doljevac trenutna zadržavanja su oko 10 minuta. Potrebno je da vozači pripreme tačan iznos putarine jer na taj način ubrzavaju prolaz. Pojačan intenzitet saobraćaja očekuje vozače i kad se mnogo Uborskom primorju na putu koji vodi preko Užice i Zlatibora. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, vozačima će biti potrebno više strpljenja kod Čačka zbog radova i preusmeravanja saobraćaja kroz grad. Između Arlijske petlje i Požege mogući su polučasovni zastoji zbog aktivnih radova i semaforske regulacije saobraćaja. U toku je sanacija klizišta Zlatna dolina na državnom putu Kosjerić-Požega, zbog koje se saobraćaj odvija na izmeničnim propuštanjem vozila. U toku je sanacija klizišta između Kraljeva i Kragujevca u mestu Balosava, a sa usporenom vožnjom zbog radova treba računati između Adrana i Kraljeva. Prema podacima koje smo dobili od uprave granične policije, pojačan saobraćaj je na izlazu iz naše zemlje ka Hrvatskoj na graničnom prelazu Batrovci, gde se trenutno na putničkim terminalima čeka između 60 i 90 minuta, dok se na ulazu zadržavanja kreću oko sat vremena. Na graničnom prelazu Šid zadržavanja su oko pola sata u oba smera. Sa Mađarskom se na Horgošu čeka oko 30 minuta, ali su zbog pojačanog saobraćaja česte promjene, pa preporučujemo alternativne granične prelaze Bajmok, Đalu, Bački Vinograde, Kelebiju ili Bački Breg. Pojačan je saobraćaj i na prelazima sa Crnom Gorom, Makedonijom i Bosnom i Hercegovinom, na kojima se putnička vozila zadržavaju u proseku od 30 do 45 minuta. Još jednom podsjećamo vozače da česte promjene vremena i prelazak sa suvih na mokre kolovoze udvostručuje broj saobraćajnih nezgoda, zato smanjite brzinu, a vožnju prilagodite uslovima puta. Naš operativni centar i broj 1987 dežura non-stop, na raspolaganju smo vam za pomoć na putu, informacije iz oblasti saobraćaja, kao i za sva obavezna međunarodna vozačka dokumenta koja možete dobiti u našim poslovnicama.
A sad, na kraju svega, stojimo tu kao stranci, pitam se gde smo pogrešili tako, ostali daleki i hladni, a bilo bi drugčije veli, uz malo sreće, dobre volje, za nas, za našu ljubav, bilo bi bolje. Tih prvih dana još se sećam, bila si lepa u haljini belo, septembar neki, šetnje uz reku, preverove pesme, mladost u svetu. Ceo svet je bio naš, u srcu samo sreća neka, a tad mi sludili nismo, šta nas sutra čeka. Da li se može početi opet onakva ljubav iz početka, jer sada znamo što nismo znali do samog kraja, do završetka. Da tako malo za sreću treba, još mnogo manje da ostaneš sam. Nažalost kasno, sve se shvati, i greška onda ne isprave lako. Pred tobom stojim, hoću da kažem samo dve reči, a ne znam kako. U duši mojoj prošle su bure, i neka tuga je ušla, pa zar se ništa učiniti ne da, ljubavi moja. Da li se može početi opet ona pa ljubav iz početka, jer sada znamo što nismo znali samo kraja, do završetka. Da tako malo za sreću treba, još mnogo manje da ostaneš sam.
4 minuta ostalo je do 9 sati, što znači da smo polako ali sigurno stigli do kraja još jednog izdanja jutarnjeg programa Radio Beograda 1. Prijatan ostatak ovog avgustovskog dana, želim vam ekipu u sastavu, muzički urednik Nenad Dimitrijević, ton majstor Darko Milosavljević, producent Vesna Gemović, a moje ime je Igor Obračević. Ostanite naravno na talasima Radio Beograda 1. La, 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 la.
Tako meko dodiruju dan, njene oči su nebo nad gradom, nežne zvezde što zovu san, belo lice ko jutro pod snegom, vrele usne ko plameni cvet, gde da nađem baš stihove prave, tu lepotu da opišem tu. Ti si najlepša, ti si najlepša, mila devojko grada mog. Ti si najlepša, ti si najlepša, zar biš mogo bez osmeha tvoj. La 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 la. Kako mogu bez osmeha tvoj. Ritam u koraku njenom, ko da igraju ulice sve, ne bih dao ni oblaku belom, svu lepotu da uzme od nje. Reke dve se u zagrljaj slile, divan cvet su odgajile tu. Ova jari si pesni si slavni, ja vas molim opišite nju. Ti si najlepša, ti si najlepša, mila devojko grada mog. Ti si najlepša, ti si najlepša, zar da živim bez osmeha tvoj. La 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 la. Divna devojko, grad.